Ja, jeg skal lese fra Johannes 17. Johannes evangeliet kapittel 17 i den timen her. Jeg merker når jeg kommer i den forsamlingen her at jeg har reist ganske mye Bedehus-Norge senere i våre. Der det stille og rolig, vet du, i forsamlingen. Jeg gjerne fra 70 år oppover. Ikke så mange som klatrer over stolrygger og sånn i alle fall. Heldigvis. I hvert fall ikke i våre sammenhenger. Men det går bra. Det godt at de unge med, for å si det sånn. Nok om det. Dette kapitlet i Johannes 17 kalles så gjerne for Jesu ypperste prestelige bønn. Han ber til sin far. Og det utrolig innholdsrikt det kapitlet der. Men jeg skal bare da lese de 11 første versene der. Og jeg leser i Jesu navn. Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa, Far, timen kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Liksom du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg av verden. De var dine, og du gav dem til meg, og de har holdt ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg fra deg. For de ord som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de dine. Alt mitt ditt, og ditt mitt, og jeg herliggjort i dem. Og jeg ikke lenger i verden, men disse i verden. Og jeg kommer til deg, hellige far. Bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de kan være ett, like som vi ett. Ja, Herre Jesus, dette var dine ord. Hellige oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Vi ber om din hellige ånd til å levendegjøre dette salige ordet for oss. Det som du vil ha sagt her nå, i denne stund. Amen. Det jo så innholdsrikt, dette her, bare det her vi har lest nå, at vi kunne ha bibeltimer på bibeltimer i lange, lange tider. Men når du leser Guds ord, så det alltid noe som kommer for deg, og så stanser du for det. En annen gang så det kanskje noe annet som stiger opp, men det ender altså alltid på samme sted. Dersom det av Gud, dersom det ved en hellig ånd, og det hos Jesus Kristus og han korsfesta. Det var en som sa det om igjen, jeg har vel nevnt det før, og kanskje uansett hva han taler om, så ender han opp på samme sted. Og da det bare et spørsmål som viktig, hvilket sted det? Ja. Det hos Jesus, så av den hellige ånd. Det må være bra nok. Det bra nok for meg i alle fall. Det derfor jeg står her ennå i dag etter svært mange år. Jeg skal se tilbake på det. Utrolig at den har kommet seg gjennom det. Og det utrolige består jo nettopp i dette at Jesus holder fast, altså. Uten det så hadde jeg ikke stått her nå, og du hadde ikke sittet der. Det må gjøre smertelig klar over folk. Og på en annen side gledelig klar over. Det en som holder fast. Han altså den sanne, den egentlige ypperste prest, som ypperste prestene i Israel da var et forbilde på. Kun var et forbilde på. De var altså ikke noe i seg selv, disse her. De var bare et forbilde på en som virkelig var noe. Ypperste presten altså, den som var utvalgt av Gud. Merkte jeg det? En bestemt person i Israel, som Gud hadde utvalgt til å bringe offeret, soningsblodet, inn for Gud. Se, nå den gjerning du har befalt meg å fullføre, fullført. Herren han var nøye dette her altså, ja nøye, Vi la oss nå bruke dette ordet selv om våre ord blir svake når vi skal beskrive det som av Gud. Vi fatter ikke Gud I hans hellighet, men han tok altså selv ut den som skulle bære dette inn på hans alter til en helt bestemt tid. Det var en utvalgt, altså. Ikke en hvem som helst som kunne gjøre dette. Det var en som Gud hadde tatt ut. Ingen andre kunne utføre den gjerningen I Israel. Og han ga nøye forskrifter for hvordan alt skulle foregå, og dersom en annen våga seg inn, så gikk han like I døden. Også om ypperstepresten gikk inn uten I samsvar med forskriften, det vil si uten soningsblod, så gikk også han I døden. Altså det var ikke nok å være ypperstepresten. Embetet berget han ikke altså. Han måtte ha noe med seg når han skulle inn for Gud. Fordi han selv var en synder. Vi leser om Arons sønner som bar inn fremmed ild på alter I 3. Mosebok 10. Og resultatet, det ble nettopp døden for disse. Kain, hans offer til Gud, det fridde ham ikke ifra døden. Det holdt ikke mål. Og slik ser du noe av Guds hellighet åpenbart, og hans ord, det altså det som de tukler med I dag, uten frykt etter eget forgodtbefinnende altså. Ypperste presten, han var altså I besittelse av det som skulle til for å stå inn for den hellige. Og gjennom det så var han altså et forbilde. Han var den utvalgte som hadde betalingsmidlet, løsepengen. Ikke bare for seg selv, men også for hele folket. Det skulle tale til meg og deg altså. Det talte til Israels folk når han gikk inn I helligdommen med dette betalingsmidlet som han hadde vitnet om på forhånd. Og kom levende ut derifra igjen, så visste Israel at Herren hadde tatt imot dette. På våre vegne. Det var altså det de var rettet imot. Disse som da trodde Herren. Men du vet, jøden, han jo like lovisk han som det du og jeg I sin natur, og så de aller fleste de så altså bare et religiøst ritual utført når de så dette her, og tenkte at de nå var forsonet ved det altså, det som skjedde der fremme liksom. Men de som den hellige ånd, gjennom ypperstepresens forbilde, fikk åpenbare Jesus for, de ble frelst ved det de så. For de så hva dette betydde altså. Herren åpenbarte for dem, hva det betydde det som skjedde der inne. Hva det vitnet om. Det var altså ikke selve det utførte ritualet. Men det var innholdet I det de fikk se. Og det det som skiller flokker oss I dag. Det jo de som har sett innholdet I det som skjer. Og de som bare ser det utførte ritualet om du vil. Det ytre altså. De så nemlig han som skulle komme og knuse slangens hode, han det var gitt løfte om. For de andre så ble det bare en påminnelse om synd. Det var en pakt mellom Gud og ypperstepresten. Han var altså folkets representant. Han var den som møtte på folkets vegne, altså. Og da begynner vi å se herlige bilder på Jesus. Han som gikk I stedet. Vår representant som gikk foran på våre vegne og bana en ny og levende vei for oss like inn I helligdommen. Det, altså den nye veien som det står I Hebreerne 10:20, det hans kjød. Det den nye vei for meg og deg. Deg helt personlig, du som sitter her nå. Det går altså en vei for deg like inn I helligdommen. Og det ikke noe av det du finner hos deg selv. Det ikke noe av det Gud har virket I deg. Men det hans kjød. Du kan godt si det sånn at da Jesus gikk inn I helligdommen, så ble døra stående åpen etter ham. Og det et bilde vi både kan forstå og som godt å ha for seg. Men riktigare blir att se si att då Jesus gick in I helgedomen så gick också vi dit in vid han. Så du hörte här I förra timon disse kloka jomfrurna de gick in med han står det. Och det är det som Jesus säger att ingen kommer till Fadern utan ved mig. Ved mig. Så har vi alltså en som allerede är gått in I helgedomen. Han tog mig och dig med och så han gick in dit. Så la han detta soningsblodet på altaret där inne som är en soning för alla våra synder. Och för all vår synd, för allt som bor I dig. För allt du har gjort, för allt du inte har gjort, allt sammen, det blir sonat vid Jesu Kristi blod. Det är alltså inte längre någon som kan anklaga en troende I himlen. För han står där I Kristus Jesus. Och vem vill anklaga han? Så kan du bara springa lika in, tänker du då, när det är öppen, liksom jag sån tänker ju många om det. Men nej, det ordet forkynner deg nå, det att du kan gå in dit I hans navn. Det altså ikke fremmed ild som du blir stående for Gud ved. Altså hans navn, det et frelsernavn. Men kom altså ikke med fremmed ild. Det vi hørte noe I forrige time om dette med å ta standpunkt og bøye seg for Gud og gi seg over og alt dette her, det vel og bra så langt det rekker, men dermed, dersom du begynner å regne med det I ditt forhold til Gud, så det fremmed gjeld. Og du kommer til å dø, kjære venn. Du kan ikke leve ved det. Gud tar ikke imot dette, forstår du. Det han roper ut ifra sin himmel, ifra sin trone, det at det som gjelder I ditt sted, det har han allerede tatt imot. Det har han fått. Han vil ikke ha noe mer. Han vil ha denne tro inn I mitt og ditt hjerte. Jeg nevnte det her på et møte tidligere, og for noen dager siden kom så levende for meg selv. Dette altså, det som skal få meg og deg inn I himmel og salighet. De gjerninger som skal bevirke det, de allerede gjort, forstår du. Jeg skal inn I himmelen på noen gjerninger som allerede gjort. Det ferdig. Hva så det kan spørre da, fremmed ild? Og svaret må nesten bli, hvor skal han begynne? Hva finner vel ikke menneske på? Men det enkle svaret altså, det dette, alt utenom ham alene, fremmed inn. Det kan ikke du bringe inn på alteret for Gud. Det kan hende din tro ikke rekker lenger enn at du må gå skjelvende inn for Gud hver eneste gang, eller du skjelver hver gang du tenker om, kanskje om du når himmel eller salighet, Men så sant du får gå I dette namn så blir du frelst, forstår du? Paulus han taler til om å bygge videre på den grunnvår som lagt, om du så bygger med halm og strå og uedelt materiale så det brenner opp alt sammen på dommens dag, så skal du då bli frelst. Dog som gjennom ild, står det. Hva nå det måtte være, det sikkert ikke godt. Men du blir frelst. Hvorfor? Fordi grunnvålen holder, skjønner du. Tross alt så hang du fast ved Jesus. Når vi liksom skal gjøre dette her alvorlig for folk, så begynner vi å snakke om at det må liksom være noe med deg. Ikke sant? Det fører deg jo bare bort ifra grunnvollen. Det som det alvorlige I et menneskes liv, at det ikke på denne grunnvollen. Det alvorlig. Da du tapt. Og så sier Jesus her, far, timen kommet. Jesus taler her om en helt bestemt time, en time som både han og hans far kjente til på forhånd. Jesus han sikter også her til en avtale dem imellom. En time de var blitt enige om, kan vi si. Faderen og sønnen. Du husker vel at du var liten kanskje, det var en bestemt dag, det kunne være fødselsdag eller julaften for eksempel. Du så fram til denne dagen, den var bestemt og urokkelig denne dagen også. Den var der framme, men den kom nå. Den var bestemt. Ikke noe kunne forandre den. Og en dag så slo du øynene opp på morgenen, og så var dagen kommet. Far, timen er kommet. Det var en pakt mellom Gud og ypperstepresten. Han skulle bære fram soningsblodet for folkets synder. Og se gjerne Jesu uttalelse i denne forbindelse i Johannes 12, 27, hvor det står følgende å lese. Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Men hvor i all verden skulle Gud finne blod som kunne ta bort synder? Alt var jo besmittet. Blod av bukker og kalver var bare et forbilde. Så kom altså da pakten mellom Faderen og Sønnen. Om du kunne tre til sies nå litt med alt ditt og se deg frelst i denne pakt, altså. Han som var fra evighet av, han fikk et legeme. Derfor sier han, når han trer inn i verden, offer og gave vil du ikke ha. Men et legeme dannet du for meg. Altså Gud ville ha et fullkomment menneske som av villig hjerte levde helt og fullt i samsvar med hans hellige vilje, det vil si oppfylte loven. Altså et menneske som gjorde det de første mennesker ikke gjorde. Som ble stående der hvor de falt. Som hadde den troskap og kjærlighet til Gud, at de ikke falt for synden. Derfor så dannet han et legeme for sin sønn. Han skulle altså oppfylle dette. Det måtte altså en ren av hjerte til, og det var dette Jesus gjorde i vårt sted. Han oppfylte loven. Han, den eneste altså. Så at utenfor Jesus så hviler en uoppfylt lov på din nakke. Og Gud vil ha den etterlevd og oppfylte siste tøddel. For den er nemlig ikke opphevet, forstår du, loven. Men oppfylt av den ene alene, Jesus Kristus. Utenfor han så står loven ved lag. Og jeg var ute i Kjerringvik i Larvik her på torsdag. Og hadde et møte, og det var ut ifra denne teksten hvor det står like ut at intet urent kommer inn i staden. Stans for det, min kjære venn. Stans for det ordet intet. Og så kan du spørre deg selv hvordan saken står da. Kommer du inn i staden? Intet urent kommer inn der. Det er fullkomment rent. Og det avsløres altså i dette lyset som er stadens lys. Og det er Gud selv, Guds ærlighet. Og sønnen, altså lammet, er stadens lys. Altså det er ikke noe sted å skjule seg der altså. Det er ikke natt der heller, står det. Altså du vandrer i dette lyset fullkomment hele tiden. Som avslører alt. Og intet urent kan gjemme seg noe sted. Hvordan står det til, kjære venn? Derfor er det ikke noen frelse utenfor ham. Men i ham så er det til gjengjeld hel og full frelse. Altså loven er oppfylt i ham. Etter å ha fullført denne gjerningen og legg merke til det som har gitt ham å fullføre. Så han nå står innenfor Gud som den som har rett til å leve etter hva han er i seg selv altså. For det har den som oppfyller loven. Han har livsretten. Og så gir han fra seg denne retten, og så lar han oss få den. Han lar den altså gjelde for Gud i vårt sted, så vi skal få leve. Han gir sin rett til å leve, og selv så må han også ta syndens lønn som er vår, og det er døden. Ser du Jesus? Ser du hva han har gjort? Og så sier han i Johannes 14:9, og måtte Gud få åpne våre øyne for det. Den som har sett meg, har sett Faderen. Det er nesten som å kvie seg for å ta ord i sin munn, men det er sant. Gud døde for meg. Ja. Han døde min død for syndene mine, og sin rettferdighet har han gitt meg i Jesus. Det var Gud som gjorde dette, folk. Ja. Det er mange som har et sånt syn på Gud, på Faderen, vet du, at Jesus, han er liksom snill og god, og han er god å forholde seg til, ikke sant? Men Gud, Faderen, han er liksom der oppe, og det er veldig greier. Det var Gud som kom og var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Det var Faderen som sendte sønnen i den hensikt at du skulle bli frelst fra dine synder. Det var han som var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve ved ham. Gud, det er den eneste sanne Gud som Jesus taler om her. Å kjenne ham, det er det evige liv. Ved den han utsendte Jesus Kristus. Med andre ord, så har jeg fått Guds egen rettferdighet. Det var den som oppfyllte loven og ble gitt meg, synderen. Han ville at vi på dette grunnlag som vi har hørt skulle springe om i møte. Men hvordan er det ikke, folk? Du og jeg, vi går heller som en fortapte sønn, og så tenker vi fram og tilbake på hva vi skal si og hva vi skal gjøre for å få gjort opp vår sak og få forklart oss for Gud og så videre. Han som kjenner alle ting. Men fra Herren så lyder det, se, alt er gjort ferdig. Og altså, alt er gjort ferdig. Hjelper ingenting, altså Gud lar seg imponere om du går med geipen ned på brøstet, vet du, og ser veldig trist ut, og prøver liksom å angre dine synder så veldig. Det imponerer han absolutt ikke, altså. Disse gamle haugianere som gikk med huet på skakke og trodde at det hjalp, du verden. Og ikke folk holder på med å få ut juletre, folk, så er du nærmere himmelen. Alt mulig, altså. Gud ser ikke til noe av dette, folk. Han ser sin sønn, dette soningsblodet som rant til syndenes forlatelse for oss. Og det er det han vitner om. Faderen vitner om sønnen. Ja, hvem er han vitner for? Han vitner for deg som er her nå. Uten dette vitnesbyrdet når inn til deg, så er du tapt. Du kommer ikke til himmelen på noe annet, forstår du, enn hva sønnen gjorde i ditt sted. Herren sa, sånn og sånn må det være for at du skal bli frelst. Og så gjorde han det nettopp sånn. Det er evangeliet. Det handler om hva Gud har gjort. Ifra evighet av var dette en pakt mellom Faderen og Sønnen, og nå var altså den fastsatte time kommet av det som var fastsatt skulle skje. Og Jesus taler om det som en herliggjørelse både av Faderen og Sønnen. Hva ser verden når den ser Kristus korsfesta? Den rygger tilbake. Men hva ser du som er her nå? Har noen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord. Det kan du ta med deg, for det står fast også i dag. Men så lyder det altså videre. Hvor meget verre straff tror dere da den skulle aktes verd som har trådt Guds sønn under føtter og foraktet paktens blod? Det som han ble helliget ved, var spottet nådens ånd. Mennesker kommer fram for Gud på den siste dag. La oss se det som et sånt bilde. Så har de levd så gudfryktig, og så har de gjort alt det som skriften talte om, liksom, og du verden, ikke sant? Men så kommer de da inn for en dommer som peker på det som sønnen har gjort. Og så spør han deg, hvorfor trodde du meg ikke? Du som har holdt meg for å være hellig og sann. Hvorfor trodde du ikke evangeliet? Går du tapt med alt? Det du trodde skulle gjelde noe for Gud. Gjaldt ingenting. Han vittnet om sønnen. Hva ser du i dette altså? Et forferdelig ord som sier stakkars deg om du ikke tror evangeliet og det rett. Å nei, du ikke det. Men du ser hvor høyt Gud akter sitt evangelium. Og desto fastere står det for oss, vet du. Når du ser hvor fast det står for han. Gud elsker evangeliet om sønnen. Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene som du har gitt meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt ditt ord. Hva vil det si at de har holdt hans ord? Jo, det ser vi av vers 8. De har tatt imot og trodd hans ord. Hvordan kan jeg så vite at jeg er blant dem som har tatt imot hans ord? Jo, alene evangeliets ord blir meg til trøst og liv. Alt annet blir meg til dom. Så fort jeg trår utenfor dette verket som Jesus har gjort, så står jeg dømt for Gud i samme øyeblikk. For jeg har bare skyld. Men innenfor dette så er jeg fullkommen frelst. Jeg har grunn til å være glad, folk. Han sa det i sin tid, Jakob Trådstad, han skulle tro det sto, ikke sto gleder alltid Herren. Igjen vil jeg si gleder, men grem dere alltid. Alltid vil jeg si grem dere. Du har grunn til å være glad, forstår du. Og du, verden, og trist er å være frelst. Hun skulle tro at vi sto mange ganger. Tenk noe så forferdelig at vi har blitt frelst. Er det sant det da? Vi skulle være virkelig glad, ikke sant? Så kan du komme både gråtende og glad til Jesus. For det er fritt for deg. Han har åpnet for deg. Adgang, enten du har det sånn eller sånn. Derfor så kan du alltid glede deg. Forstår du? Og så du gråter, fordi du har en åpen adgang med din gråt, eller hva det måtte være. Hva slags evangelium er det du har, folk? Du går ut av salen etterpå og skulle tro at det har vært i en begravelse. Sant? Og si det rett ut, altså. Det er grunn til å glede oss. For Jesus gjelder i mitt sted for den hvite trone i denne stund. Sannelig, da blir jeg glad, altså. Jeg gjør det. Og særlig den tid som vi lever i, folk, for jeg tror ikke det er lenge igjen før Jesus kommer. Eller ikke jeg kjenner dagen og timen, men du verden, og den nærmer seg, det er jeg ganske overbevist om. Og jeg tenker på det som var unge, jeg husker jeg hørte Thoralf Gilbrandt, han talte jo veldig mye om de siste tider. Jeg husker jeg hørte han i Kragerø, så jeg skulle gjerne gitt dere unge et håp, sånn, det kan jeg ikke, for jeg tror Jesus kommer snart. Et håp i denne verden, altså, dere planlegger jo, oi, dere skal gifte, dere skal få barn, det skal bli så kjekt og allting. Jeg tror ikke det blir sånn. Jeg må si det, jeg håper det også, at ikke det blir sånn. Jeg håper han setter en stopper for denne vanvittige verden snart. At himmelen må komme. Og det tror jeg det gjør. Bare se utover og våkne opp. Kan hende jeg kommer litt mer inn på det enn timen i kveld. Gud gir nåde til det. Jeg tror vi lever i meget alvorlig tid, folk. Det gjelder at du hører evangeliet. For han kommer snart. Det står at jeg kommer snart, sier Jesus. Så mange som tenker at det betyr at han kommer, sånn som vi tenker om snart. Men det betyr at han kommer snarlig, han kommer fort når han kommer. I det øyeblikk du ikke tenker, det ordet som er brukt, når Herren kommer og henter sine, det er atomos, altså atom. Altså det som ikke kan spaltes i to. Det er utgangspunktet. Så fort skjer det. Det er blink. Så har han hentet sine. Jesus har kommet. Og det er en time der ikke tenker, sier han, nå skal jeg spørre deg som sitter her nå. Tenkte du han skulle komme i dag? Nei, du tenker, nei, det og det må jo skje først, og så videre. Ja. Nei, den time du ikke tenker. Ja. Våkne opp. Til hva? Hør evangeliet. Mens det enda heter i dag. Forherd ikke ditt hjerte. Vær ikke så opptatt med denne verdens ting. At det skjuler evangeliet for deg. Altså. Hør. Til slutt altså, der går lovens vei, og den er god. Men det er ikke jeg, forstår du. Jeg er ikke god. Absolutt ikke. Absolutt ikke. Jeg skal se inn i meg selv. I meg, det er i meg selv, i mitt kjød, der bor intet godt. Jeg sa Paulus, og det sier vel du også. Gjør du ikke det? Eller finner du enda noe godt der? Noe som står for Gud, altså. Noe som ikke er besmittet. Noe som er helt rent. Og av den grunn så fører altså lovens vei ikke fram for meg med all sin godhet og hellighet, så åpenbar den bare min synd, vekker den til livet, så jeg får se at jeg dypest sett hater det onde, det gode. Hvorfor det? For det kommer i veien for min lyst. Det hindrer meg det jeg etter naturen har lyst på. Men der går også evangeliets vei. Uten noe bud og krav renser den meg fra all synd, gir meg alt for intet og sier, Jesus har gått foran, han har banet vei for deg. Gjennom dette som jeg aldri kunne komme igjennom. Far, timen er kommet. Den av Faderen fastsatte tid da Jesus skulle dø for ugudelige. Den fra evighet av fastsatte tid, hør nå igjen du, så mener du har hørt det før kanskje. Da Gud skulle dø for ugudelige. Tenk nå litt på det, ja. Kan du fatte det? Det var fastsatt fra evighet av, man skulle gjøre det. Det som berger mennesket, det er å få kjennskap til denne ypperste prest som etter Guds valg og vilje står for Gud med sitt eget blod. Ja, Herre Jesus, vi må takke deg igjen for dette forunderlige evangelium som du har frelst oss ved. At vi får lov til å få dette blikket på deg, Jesus, det er nåde over nåde. Og at vi får se dette, at det er fullstendig nok, både for tid og for evighet. Jeg kan være frimodig her og nå, fordi det står fast som du har gjort for meg. Velsigne dette ordet for den enkelte, Jesus. La det rett og slett bli alvor dette, at det er ikke frelse i noe annet. Og dette må jeg ha del i.